Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Bugun men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Aziz radio tinglovchi, hech boshqalarning muhtojligi haqida o'ylab ko'rganmisiz va qanday qilib yordam qo'lini cho'zgansiz? Inson va ayniqsa Masihga ergashuvchi kishilar doimo boshqalarning ham muhtojliklari haqida o'ylab ko'rishlari kerak. Rabbimiz Iso Masih Yuhanna kitobining 13-chi bobi, 1-chi oyatdan 17-chi oyatgacha bo'lgan joyida shu narsani yaxshilab tasvirlab bera olgan. Bu yerda Rabbimiz o'z shogirdlarining oyoqlarini yuvganligi haqida gap boradi. Ushbu joyni o'qiganimizda xuddi Rabbimiz Iso Masihdan boshqa hech kim shu ishni qilishni xohlamagandek ko'rinadi. Balki shogirdlari bu haqida o'ylab ko'rishmagandir. Shuning uchun ham Masih aynan shu ishni amalda ko'rsatdi. Oxirgi 17-chi oyatda esa shuni qo'shib qo'ydi. Agar gapimni o'qigan bo'lsangiz, bunga amal qilinglar va baxtli bo'lasizlar. Biz masihiylar doimo boshqalarga eng yaxshi narsalarni qilishga yordam berishimiz kerak. Ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Azizlar, amalda qandaydir yordam bera olamizmi? O'ylaymanki, eng birinchi yordam ularning qalblariga azor beradigan har xil harakatlardan qochishimiz kerak. Shundan so'ng ularni ko'nglini ko'taruvchi so'zlar aytib, kerak bo'lsa maqtovlar aytishimiz kerak. Aziz radio tinglovchi, shu masala bo'yicha o'ylab ko'ring. Rabbimizning shogirdlari kabi yodingizdan chiqarmang. Faqatgina o'zimiz haqimizda o'ylab, boshqalarni esdan chiqarish yaramaydi. 1 Korinfeliklarga maktubining 11-chi bobi, 1 oyatida Xavori Pavlos shunday yozadi: "Men Masihga qanday ergashsam, sizlar ham menga shunday ergashinglar." Agar diqqat bilan kontekstga qaraydigan bo'lsak, Pavel shu gaplar bilan boshqalarni ham najot olishini xohlayotganini bilish qiyin emas. Rabbimiz Iso Masih ham aynan shu narsani xohlagan edi. Demak, Rabbimiz ham va Pavlus ham har birimizni ularning izidan borishimizni xohlayapti. 1 Korinfeliklarga maktubining 16-chi bobida Pavlus quyidagilarni gapirgan edi. Shuning uchun sizlardan yalinib so'rayman. Kontekst bo'yicha aslida bu oyat boshqalarni xizmatga chorlaydigan oyat. Shu oyatlarni o'qib turib, Pavlus bizning xizmat qilishimiz uchun qanchalik jon kuydirganligini ko'ramiz. Bizlarning hammamiz esa albatta boshqalarga va ularning muhtojliklariga ham yordam berish bo'lishi mumkin. Shaxsan men ishonaman, agar har birimiz yon atrofimizdagi birodarlarga yordam qo'lini cho'zsak, ishxonamizda ham, ibodatxonada ham muammolar deyarli bo'lmaydi. Aziz birodar, o'z yaqinlaringiz va birodarlaringizdan yordamingizni ayamang. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.